ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე და ბატონი იურა ვაჩნაძე ჩვენი მსმენელის წინაშე.
სამომშვიდობისა.
კვლავ ასეთი საინტერესო თემებით, ძალიან საინტერესო მოგონებებით და ესეებით დღეს გვექნება ალბათ საშუალება თქვენი პოეზიაც წარუდგინოთ ჩვენ მსმენელებს, როგორც დავპირდით. ბატონო იურა, რადგან ქართულ ხელოვანებზე გაქვთ ძირითადი აქცენტი თქვენ ციკლში და ქართულ მუსიკოსებზე ჩვენ დავასახელეთ წინა გადაცემაში რამდენიმე მათგანი, აქ არის ბატონ ნოდარ გაბუნიან, ნოდარ რანდღულაძე, გია ყანჩელი, ჯანსუ კახიძე, ნუ ოდისეი დიმიტრიადი ბალანჩივაძეების შესახებ ვისაუბრეთ და ერთი ძალიან თბილი წერილია ჩემი ბიძინა, ასეთი სახელწოდებით.
დიახ.
და თქვენ გაქვთ ჩაწერილი შესანიშნავი ინტერვიუ ფრაგმენტი ჩვენ შევთავაზეთ თქვენი გადაცემიდან. მაგრამ 2 ციტუეთ ალბათ აი თქვენ დამოკიდებულებაზე იტყვით ბიძინა კვერნადის მიმართ.
ჩემთვის ეს იცით განსაკუთრებული თემა. მართლაც ჩემი ბიძინა კვერნაძე. ბიძინა გავიცანი მუსაწლეთში, სავლის პერიოდში. ეს იყო მაშინ ნიჭიერ ბავშთა სასწავლებელი, ეგრეთ წოდებული. კონსერვატორიასთან არსებული და შემდგომში უკვე კონსერვატორიის შენობიდან სასწავლებელი გადავიდა ათარბეკოვზე ცოტა იქ მოშორებით. მაგრამ მე და ბიძინა შეხვედრები დაიწყეთ სწორედ კონსერვატორიაში. ბიძინა სწავლობდა კონტრაბას და აი ეს ჩამოსული ბიჭი წინვალეთ უკრავდა ფორტეპიანოზე ჯაზს. ნუ მაშინ ცოტა გართულება მქონდა მე ჯაზზე მაშინ. არავითარი ქართულება აღარ მაქვს და დავმეგობრდით მე და ბიძინა. რა შევობდით იცით? აი არის ასეთი პატარა ეზო შიგნით კონსერვატორიის.
დიახ.
და იქ იყო ფლიგელი. აი დავდივით ამ ფლიგელში, ჩავიკეტებოდით კლასში და ბიძინა მიუჯდებოდა ხოლმე როიალს და უკრავდა ჯაზურ ნაწარმოებებს.
ეს შეჩურს ამის შესახებ მე ნამდვილად არ ვიცოდე.
თან როგორ უკრავდა ხა მერწმუნეთ, რაღაცა მესმოდა მე უკვე ჯაზში და ვიცოდი. ეს იყო საოცრება. მაგრამ მერე ბიძინამ კარგად ამეხსნა ეს ყველაფერი, თქვა რომ მე როცა მივიდიო გამოჩნდაზე, ყველა უკვე იყო განაწილებულიო, ყველა ინსტრუმენტებიო და დარჩაო კედელთან მიყუდებული კონტრაბასი და მე მას მივეყუდეო. აი ეს იყო.
თავის ჩვენი იუმორით.
მონიკი, მონიჯერეს კაცი იყო მართლა. ჩემთვის მაგალითად, ჩემთვის პირადად, არავითარ პრეტენზია არ მაქვს და არ მინდა ვინმეს ვაწყეინო. ჩემთვის ბიძინა არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქართველი კომპოზიტორი. და აი აქ საინტერესო რამ მოხდა. მისი თუთა შია, რომელიც უნდა ყოფილიყო თითქოს და ფონური ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეორადი მუსიკა, როგორც
კომპონენტი, როგორც
კომპონენტი ფილმისა რა, პრინციპში გახდა ერთ-ერთი მთავარი თუ უმთავრესი არა. იმიტომ რომ ვერ წარმოიდგენ თუთა შიას ბიძინას მუსიკის გარეშე. და რაც უფრო მეც ვუსმენ, მით უფრო ვწუნდები, რომ აი ეს არის ქართული მუსიკა. ეს არის ქართული ხელოვნება. ეს არის ქართული მენტალიტეტი. ყველაფერი, რაც აი ქართველობას გააჩნია, აი ყველაფერი გამომჟღავდა ბიძინას მუსიკაში. და თუ გავითვალისწინებ იმას, რომ ბიძინა, ჩემი საყვარელი ბიძინა, ცოტა ჟანტი კაცი იყო. ეზარებოდა რაღაცეების კეთება ისა, მაგრამ აქ ჰქონდა კონკრეტული ამოცანა, ჰქონდა კონკრეტული რიგი, ასე ვთქვათ, ვიდეო რიგი არა, იძულებული გახდა დაეწერა ასეთი გენიალური მუსიკა, გენიალური ხასუსვამი და არასდროს ეს მუსიკა არ დაიკარგება. ჩემი აზრით, შესანიშნავი სავიოლინო კონცერტი აქვს.
დიახ.
ბიძინა, ვინ ასრულებს? მარკომა დაუკრა ერთხელ.
აი ხა საავტორო კონცერტზე შესრულდა ბიძინას საავტორო კონცერტზე
ერთი ნაწილი მხოლოდ, ესეც მახსოვს კარგად. მაგრამ ისე გამუდმებით რო უნდა უკრა, არ უკრავენ. და კიდევ არის სხვა ნაწარმოებები ახლოს. არ დავასახელებ.
და ფრაგმენტი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს გადაცემიდან.
იმათან.
სადაც საუბრობთ თქვენ ბატონ ბიძინასთან.
ჩემო ბიძინა, დათა თუთაშხიასთან დაკავშირებით მინდა გითხო, რით გამოირჩევა კინო მუსიკა მუსიკის სხვა ჟანრებისგან?
ფილმისთვის რომ აკეთებ, იგივე სცენა რაც შენ სულშია. ძალიან შრომატევადი სამუშაო, მაგრამ ისეთად მეყოს დაწერილი ესობითო, შენს დაწერილითო ყველა დაწერილი შასე არ არის. დიდი შრომა ჩადებული. ამ მუსიკაში არ უნდა იგრძნობოდეს. თან ადამიანის სული ისე უნდა შეავსო, ვიღაც სმენიანო იჯდეს დარბაზში და ისმენდეს, არ უნდა დაამატო თავის პატგალოსკები. ამოწურა. მე ახლა არ ვიცი ამდენად ნახდა დავწერე თუ არა, ეგ ფაქტია, რომ დიდი შრომა გავწია ამაზე მე. მაგრამ მე ის ვიხარია, რომ მოწონ, მუსიკა სჭირდება, ძალიან კარგი გაგება. სინდის რო აღიარო ის კიდე, მოგწონს თქვი, მომწონს ძალიან. არ მოგწონს თქვი, არ მოგწონს. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, დღეს ძალიან ცუდ დღეში ვარ ჩვენ, უნდა გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან, მაგრამ გაუნათლებლობა შეება ყველაფერს. აი დაიწყებენ რაღაცას, ბოლომდე ვერ მიდიან გას. რატო ვერ მიდიან? იმიტომ სწავლაა საჭირო. როცა მოუთითებ, რომ ისწავლეთ. Stravinsky მაინც მოისმინეთ კაც. ერთ ნაწარმოში 4 ორკესტრია კაც გაერთიანებული, ისე და ყველაფერია ჯაზის არის, ყველაფერია, ყველაფერია შე. არა, ერთმა მიცხრა რომ იო სპეციალურად არაფერს არ ვისმენ, რომ გავლენის ხეში არ მოყვა. ვაი შენს პატრონს ვფიქრებ მაშ. მიმაჩნია რესტოებითია. მაგრამ ეს დრო არ გათავდა. ჯერდი საშინელი გამოთქვა ყველაფერს 0-დან ვიწე, რას 0-დან იწებ რა არის რა, ვერ გავიგე. მე არაფერი გამიკეთებია, ჩემი თაობაზე არაფერი გავუკეთებია და 0-დან იწებ კასოში. როგორ შეიძლება ეს? არც ახალგაზრდობა სპეციალობა, არც ძველი გაზრდობა. უნდა იყოს მაგარი სპეციალობა, მცოდნე შენი საქმის.
აი, რას უსურვებდი დღევანდელ ახალგაზრდობას?
მე მაგენი მიმაჩნია ძალიან ნიჭიერ ხალხად. შენ უნდა შექმნა შენი მუსიკა აქ. შენ ქვეყანაში თუ არ გისურვებენ, არსად არაფერი არ ახარ. აი ეს მინდა უსურო, რომ მოემსახურონ თავად ქვეყანას. იმიტომ რომ იმდენი რამ არის ამ ხალხურ სიმღერებს ჩადებული, ყველა თაობა თავის სასარგებლო რაღაცას პოულობს.
აი კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუ, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაწერილი ჩვენს შესანიშნავ პიანისტთან და არა მარტო ქართველ, მსოფლიო მასშტაბის პიანისტთან, ლექსო თორაძესთან.
ჩვენი სახელგანთქმული თანამემამულე, ცნობილი პიანისტი ალექსანდრე ლექსო თორაძე, 1983 წლიდან შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. პიანისტი ამერიკის და სხვა ქვეყნების ქალაქებში რეგულარულად მართავს გასტროლებს, გამოჩენილ დირიჟორებთან, კურტ მაზურთან, ვალერი გიორგიევთან, ესაპეკა სალონენთან, ზუბინ მეტასთან, სეიჯი ოზავასთან, საიმონ რეტლთან, კრისტოფე შენბახთან თანამშრომლობს. პარალელურად, თორაძე ინდიანის უნივერსიტეტის საფორტეპიანო განყოფილებას ხელმძღვანელობს. ლექსოს ყოველი ჩამოსვლა სამშობლოში ქართველი მსმენელისთვის დღესასწაულია. ლექსოს თბილისში ვიზიტის დროს გავიხსენე რა დიდი სტრავინსკის დიალოგები, გადავწყვიტე ლექსოს რადიომონოლოგისთვის ორი გადაცემა დამეთმო. საუბარი მასთან პროკოფიევის საფორტეპიანო კონცერტების შესანიშნავი აუდიო ჩანაწერების თემით დაიწყე. ლექსომ Philips Classics-ის ფირმის CD-ზე პროკოფიევის ხუთივე კონცერტი ვალერი გიორგიევთან ერთად ჩაწერა.
ჩემთვის პროკოფევი ყოველთვის ისმინებოდა როგორც ღრმა თეატრალური კომპოზიტორი. მისი ყოველი ნაწარმოები არის პირველი საპორტიმენო კონცერტის ჩათვლით და ადრეული სონატების ჩათვლით დაკავშირებული სცენასთან. ცნობილია ეს, რომ მისი პირველი ბავშვური ოპუსი იყო ოპერა ვილიკან და ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ დედას დაყავდა იგი ხშირად თეატრში. რომეო მართალია დაიწერა საკმარისად გვიან მის შემოქმედებაში. ის ისმინება ინტონაციურად უკვე ადრეულ სონატებში, ადრეულ პიესებში, იგივე ზამირებანში და ასე შემდეგ. ამ ხრივ იგი ძალიან გავს მოცარტს, იმიტომ რომ მოცარტიც ხომ ძალიან თეატრალურია. არის ამაში საკმარისი ლოგიკა. თვითონ ყვარდა ამაზე ლაპარაკი, მაგალითად მეხუთე კონცერტის შესავალში აქვს მას პატარა წერილი დაწერილი, სადაც იგი მიუთითებს მსმენელს იმაზე, რომ მან იპოვა ახალი უბრალოება. ახლა მეხუთე კონცერტში თუ იპოვა მან უბრალოება, ეს მართლაც გასაკვირია, სულ არ არის უბრალო კონცერტი. მაგრამ ფორმის მხრივ, მართალია ხუთნაწილიანი ნაწარმოებია, მაგრამ თითოეული ნაწილი ასე ვთქვათ, ფორმის მხრივ მარტივი, მელოსის მხრივ ასევე მარტივი. და არ არის იქ მეორე კონცერტის სიგიჟეები და მესამე კონცერტის მაგალითად ფეირვერკები. ეს კონცერტები ჩაწერილი არის 90-იანი წლების მეორეხარში, მაგრამ სინამდვილეში უკრავდით 79-80 წლიდან, ჩვენ ამ 5-დან 3 კონცერტს უკრავდით ძალიან დიდი ხანი, მეორეს, მესამეს, მეხუთეს. ამას შემდეგ დაემატა მეოთხე და ყველაზე ნაკლებად უკრავდით პირველს და სხვა შემთხვევაში ყველაზე ბოლოს ჩავწერეთ პირველი.
ლექს ოთორაძის რადიო მონოლოგთან დაკავშირებით პროკოფიევის სიტყვები გამახსენდა. ჩემი ცხოვრების კარდინალური ღირსება, ან თუ გნებავთ ნაკლი ორიგინალობის, საკუთარი მუსიკალური ენის ძებნაში მდგომარეობს, ვერ ვიტან მიბაძვას, გაცვეთილი ხერხების გამოყენებას. უნდა ვაღიაროთ, რომ დიდი რუსი კომპოზიტორის, პიანისტის და დირიჟორის თვითმყოფმა სტილმა 20 საუკუნის პიანიზმის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. Სწორედ ამ მიმდინარეობის ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელია ლექს ოთორაძე.
ლექსო იცით, ჩემთვის ჯურფასია ორი პოსტასით. პირველი ის, რომ ლექსო არის გამოჩენილი მუსიკოსი. აი, მიაქციეთ ყურადღება, მე არ გამოვიყენე სიტყვა მუსიკოსი და არა პიანისტი. იმიტომ რომ კარგი პიანისტები ახლა ძალიან ბევრნი არიან. მოგიყვანთ ერთ ძალიან პრიმიტიულ მაგალითს. ახლა მაგალითად მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პიანისტია ლენგლენგი, ან ლანგლანგი. როგორც ნებათ უწოდეთ, ჩინელი, რომელსაც გააჩნია ბრწყინვალე ტექნიკა, რომელიც, არ ვიცი, იდეალურად უკრავს ნებისმიერ ნაწარმოებს. და მეც გეტყვით, უკრავს ყველგან. მისი კომპაქტ დისკები მილიონური ტირაჟებით გამოსულია ყველა ქვეყანაში. დირიჟორები ცდილობენ მასთან ითანამშრომლონ. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. მაგრამ ლანგლანგი, რარიკ, ეს ცუდად არ უნდა ჟღერდეს, მუსიკოსი არ არის. ის არის კარგი ტექნიკოსი, პიანისტი. და აქ საინტერესო ერთ მაგალითს მოგიყვანთ უბრალოდ. შარშან თუ შარშაცი, აღარ მახსოვს ზუსტად, ლენგმა ევროპაში, გერმანიაში, თუ არ ვცდები, შეასრულა რახმანინოვის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი. ერთ-ერთ კონცერტში დაუკრა. კონცერტს ესწრებოდა მიხეილ პლეტნიოვი, ცნობილი რუსი პიანისტი, რომელიც გამოირჩევა რუსი კომპოზიტორების ნაწარმოებების შესრულებით.
საუკეთესო შესრულებით. Yeah.
კონცერტის შემდეგ ლენგლენგი მივიდა პლეტნიოვთან და გითხრა მას. მითხარით, მოგეწონა თუ არა ჩემი შესრულება. პლეტნიოვმა უთხრა არა. მაშ რა უქნა? გითხრა მას ლენგლენგმა. დაფიქრდა ოდნა პლეტნიოვი და თქვა: იცით რა, იყიდეთ რახმანინოვის ფოტო. ჩამოკიდეთ ერთ-ერთ კედელზე. დილაობით უღურეთ ხოლმე, ეგება გეშვება. აი, ამაში ჩაქსოველია მთელი, ასე ვთქვათ, სიმართლე, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი პიანისტი უკრავს კარგად, მაგრამ ბევრია მუსიკოსი. აი, მე მაგალითად მოვისმინე წელს მოსკოვში ჩაიკოვსკის სახელობის დარბაზში უნგრელ ებრაელ პიანისტს ანდრას შიფს. ნუ, ანდრას შიფს გამიგია, კი, მომისმინე მის ჩანაწერებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ ის, რაც მე მოვისმინე ჩაიკოვსკის დარბაზში, გამაოცა. პირველ განყოფილებაში დაუკრა გოლდბერგის ვარიაციები და ეს არის დაახლოებით მთლიანად. თუ კუპიურების გარეშეა, საათი და 17 წუთი. დაუკრა, მაგრამ რა დაუკრა? და მეორე განყოფილებაში დაუკრა ბეთჰოვენის 22 სონატა და მერე ბისზე დაუკრა აპასიონატა. რო დაიწყო აპასიონატა. Ну, что вы пикнете, раунда დაუკრა პირველი ნაწილი ბისზე, მთლიანად დაუკრა. Მაგრამ აქ ხანგრძლივობაში არ არის საქმე.
როგორ
ეს იყო ისეთი ჩაწოდომა შინაარში, მუსიკაში, ბეთჰოვენში, ბახში, რო აი გავოჩდით. Тели дарбазе ехо гауцевули. Мере сагамос концертის შემდეგ წავედით რესტორანში ვიჯექით და ბევრი რამ საინტერესო მოყვა შიფმა. ხელოვნების შესახებ და სხვათა შორის აი საინტერესო რამ თქვა, რომ უნგრეთში საერთოდ აღარ ჩადის. მას აქვს ინგლისური პასპორტი, ცხოვრობს პრაქტიკულად ფლორენციაში და უნგრეთში ჩასვლაც კი არ უნდა, იმდენად მძიმე სიტუაციაა ქვეყანაში და იმდენად გამწვავებულია ებრაელების, ასე ვთქვათ, პრობლემა. ისეთი ანტისემიტიზმი ყოფილა უნგრეთში, რომ იქ ჩასვლას დღევანდელ დღეს. ასე რომ, აი ამ თვალსაზრისით უბრუნდები რა ლექსოს. ლექსო არის უპირველეს ყოვლისა დიდი მუსიკოსი. მან აი ეს თვისება შეიძინა მოსკოვში კონსერვატორიის სწავლების პერიოდში და შემდეგ დახვეწა, როცა დარჩა უცხოეთში საზღვარგარეთ. ვინაიდან ურთიერთობა დიდ მუსიკოსებთან და დიდ კრიტიკოსებთან რასაკვირველია იყო ძალიან სასარგებლო მისთვის. აი მისი მეგობარია მაგალითად ჯოზეფ ხოროვიცი, ეს არის ძალიან ცნობილი კრიტიკოსი, მუსიკალური კრიტიკოსი და ასე შემდეგ. მერე ლექსონ იცის კარგად ჩაწდომა არამარტო ჟანრში, არამედ ეპოქაშიც. აი ეს არის მისი დიდი პლუსი. და როცა ის უკრავს, თქვათ, პროკოფიევს, ეს არის ნამდვილი პროკოფიევი, ის პროკოფიევი, რომელიც გაგიჟებით უყვარს თვით ლექსოს და სხვა ჩემ ვაჟიშვილს. იმიტომ რომ აი პროკოფიევის დროც თურმე ლექსოც ამ ჯერ იმდენად არ დამდგარა. ეხლა ინტიმური. ლექსომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა, უზარმაზარი როლი ჩემი შვილის, პიანისტის გიორგი ვაჩნაძის, ასე ვთქვათ, კარიერაში შეერთებულ შტატებში. მან ხელი შეუწყო მას. ჯერ ერთი, მისი სწავლის პერიოდში, როდესაც მიიყვანა გამოჩენილ პედაგოგთან, არონოვთან, მენეს კოლეჯში. შემდეგ აიყვანა თავის უნივერსიტეტში ასისტენტად და მერე უკვე გაგრძელა ეს კარიერა და დღეს გიორგი პროფესორია ჩიკაგოს უნივერსიტეტში.
და სხვა შორის გიორგი ძალიან ღირსეულად აგრძელებს ლექსოს ტრადიციას. მე ზუსტად ვხდები თქვენ რას გულისხმობთ, რომ ის არის უდიდესი მუსიკოსი. ამის შესახებ მე და გიორგი მათვისაუბრეთ გადაცემაში. აი როგორ წვდება თითოეული ნაწარმოების და მისი ავტორის ჩანაფიქრს, როგორ იცნობს ის ყველა ავტორს თავისი ბიოგრაფიით, ისეთი დეტალებით, თუნდაც რახმანინოზე მას ისეთი საინტერესო რამ აქვს ჩემთან მოთხრობილი მესამე კონცერტთან დაკავშირებით. Ну ეს არის გრძელი თემა. მე უბრალოდ ახლა ხელთ მაქვს ბატონო იურა ჩანაწერი, სადაც გიორგი ბაჩნაძე და ლექსო თორაძე ერთობლივად უკრავენ შოსტაკოვიჩის კონცერტინოს ორი ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უნიკალური ჩანაწერი და ორკესტრიც უნდა დავასახელოთ აუცილებლად. ეს არის ფრანკფურტის რადიო სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი გახლავთ პაულ იარვე. ჩვენ შეგვიძლია პატარა ფრაგმენტი მოვასმენინოთ ახლა მსმენელს აი ამ კონცერტინოდან. ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი, პუბლიცისტი და ჟურნალისტი ბატონი იური ვაჩნაძე. ლავ ვუბრუნდები წიგნს ბატონი იურას მიერ დაწერილ საუბრები მუსიკაზე და აქ არის ერთ-ერთი ესე სახელწოდებით ალექსანდრ ვირტინსკი და ლევან ხაინდრავა.
დიახ, აქ იცით რა ორი მხრიდან შეიძლება მიუღეთ ამ სიუჟეტს. ლევან ხაინდრავა ცნობილი ქართველი მწერალი, რუსულ ენოვანი ქართველი მწერალი, მოდით ასე ვთქვათ. ლევან ხაინდრავა იყო ჩემი მეგობარი, ივლიანეს და გოგას მამა, გამორჩეული პიროვნება. ჯერეთი საინტერესო ბიოგრაფიით, ვინაიდან დაიბადა და გაიზარდა ხარბინში, სადაც მისი მამა, ესე იგი ბაბუა, გოგასი და ივლიანესი, იყო სათვისტომოს თავმჯდომარე. და საინტერესო ცხოვრება განვლო ლევანმა. დაბრუნდა რა ოჯახთან ერთად თბილისში, საქართველოში. შემდეგ იგი გადაასახლეს კომუნისტებმა. მოკლედ, ბევრი უბედურება გადახდა თავს მას და მის ძმას ალექსანდრე ხაინდრავას. მაგრამ ბედმა მარგუნა მასთან, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვერ ვიტყვი, რომ ახლო მეგობრობა, მაგრამ მეგობრობა მაინც. მის წრეში შედიოდა სხვათა შორის ჩვენი ცნობილი მუსიკის მცოდნე გულბათ ტორაძე, მოჭადრაკე გივი გამრეკელი და კიდევ სხვები და სხვები. ვიკრიბებოდით ხოლმე მასთან შინ და ჟელოდით ყველაფერზე, იმიტომ რომ ლევან ხაინდრავა იყო ფანი ქართული ფეხბურთისა, უნდა მოგახსენოთ, და აგრეთვე ნაწილობრივ ჭადრაკისა, და იყო ამავდროულად ფანი ლამაზი ქალების. დიახ, და ესმოდა რა არის ნამდვილი სილამაზე, ეს ისე. და პარალელურად მე ყოველთვის მაინტერესებდა ალექსანდრე ვირტინსკის ხელოვნება, ვინაიდან მე ვგრძნობდი მასში და ის გასული საუკუნის შუა წლები, ეს იყო ის წლები, როდესაც მე მემართალი არ მივეკუთვნებოდი დისიდენტებს, იმიტომ რომ მაგის, მოდი, ღია ტექსტი თქვათ, ოფსივა არ მქონდა. სხვები აკეთებდნენ.
ფაქტურად დისიდენტი იყო.
Ну, ვიყავი მე, მოდით ისე ვთქვათ, შიდა ემიგრაციაში. კარგი ტერმინია ესე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშინელი მტრობა მახასიათებდა საბჭოთა რეჟიმთან. და ეს სხვა შორის გამოიხატა კიდევაც ჩემს ბიოგრაფიაში. მე არასოდეს არ ყოფილვარ პარტიის წევრი და კომკავშირიდან კიდევ გამაძევეს. თუმცაღა ჩემი ლიტერატურული და რადიო მოღვაწეობის პერიოდში, როდესაც ფეისბუქის და კიდევ სხვა მსგავსი არეალის ზოგიერთ მომხმარებელს არ მოწონდა ჩემი რაიმე, ასე ვთქვათ, გამოთქმა ან მოსაზრება ან რაღაცა,
იმ წუთში
დამარკმევდნენ ხოლმე კაგებეშნიკს, კაგებეზე მე უკვე მოგიყევით, როგორ, ასე ვთქვათ, წარიმართა მათთან ურთიერთობა, კომუნისტს, ამაზე ახლა მოგახსენეთ, კომკავშირელს და ასე შემდეგ. მე საერთოდ რახან სიტყვა მომიტანა, მინდა გითხრათ, რომ ეს სოციალური ქსელები, ჩემი აზრით, ეს არის კატასტროფა და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ
საქართველოში განსაკუთრებით.
არა, ყველგან, ყველგან. რუსეთშიც იგივეა. განსაკუთრებით რუსეთში რომ იცოდეთ, რეებს არ წერენ, რეებს ბოდავენ. და მე საინტერესოა, იცით რა უპირატესობა აქვს ამ წერლებს ბჭყალებში. არც ერთი თავის სახელი და გვარით არ გამოდის. შენიღბულია. გვიგონებს ფსევდონიმებს და ნიღბებს. და შენ, შენ ხარ გაშიშვლებული და უნდა უპასუხო, მე არც პასუხო და საერთოდ არ მონაწილეობ ამ სამარცხვინო თამაშებში. და ბოლო ხანებში მიიღო უბრალოდ მართლა კატასტროფული მასშტაბი. არა და დაუბრუნდეთ ჩვენ ალექსანდრ ვირტინსკის და მაშინ მე ვგრძნობდი, რომ ვირტინსკი იყო რუსი სხვა სამყაროდან, აბსოლუტურად სხვა სამყაროდან. ჯერ ერთი, ეს იყო, ნუ მაშინ არ იყო ცნობილი სიტყვა ბარდი, მაგრამ იყო შანსონიე, რუსი შანსონიე, რომელიც იყო ამავდროულად პრინციპში გამოჩენილი პოეტი. გადახედეთ მის ტექსტებს, ეს არის ნამდვილი პოეზია. და მე, როცა უკვე ნახე ცხადად კონცერტზე, მოვისმინე, დავწუნდი რომ იყო დიდი მსახიობი, სოჩურის ის დაბრუნდა ისე ხარბინიდან და საინტერესო ლევან ხაინდრავა იყო ხელმომკიდე მის ქორწილში ქართველთან ქართველი ქალი ყავდა მას ცოლად მისი მეუღლე იყო ქართველი ქალი გვარა ძირკვავა ულამაზესი სხვათაშორის ულამაზესი და იქ საინტერესო რაღაცა ლევან ხაინდრავა იყო ხელისმომკიდე მის ქორწილში იქ ჩინეთში და ლეონის ძმა ალექსანდრე ხაინდრავა ალიკა ხაინდრავა ერთ მერხზე იჯდა იცი თვისთან ცნობილ ჰოლივუდის მსახიობთან იულ ბრინერთან თანა კლასელები იყვნენ მერე ბრინერი წავიდა შტატებში და გახდა აი ეს შესანიშნავი შვიდეული და ვერტინსკი როცა დაბრუნდა აქ ნუ დასახლდა კი ბატონო მოსკოვში მაგრამ პრინციპში მოსკოვში მას კონცერტები თითქმის არ ჰქონია სულ დადიოდა იქ პროვინციაში არავითარი წოდება მას არ მიცეს მაგრამ თბილისში სიამონები ჩამოდიოდა თუნდაც იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდა ლევანი კონცერტი ერთხელ გამართა რუსთაველის ფირე თეატრში და მეორედ ოფიცერთა სახლში ხო და აი ოფიცერთა სახლში მაშინ ადმინისტრატორად მუშაობდა ნუ სამხედროები იყვნა ლევანი ონიკ სამსონიძე აგაბეკოვი ეს იყო სამხედრო ფრონტზე მარცხენა ხელი ქონდა დაკარგული მაგრამ ერთი იყო ქალაქელი კაცი თბილისელი ნახტი და იყო დიდი მელომანი ცოდნე კულტურისა მუსიკისა და ასე შემდეგ მე ვიცნობდი ბატონონიქს და კონცერტის შესვენების დროს მივედი და უთხარი რომ წამინდა შეხვდე ბატონ ალექსანდრე ვერტინსკის ჩემთან ერთად მეგობრები ჩემთან სამნე ვიყავენ და მიგვიყვანა ვერტინსკის ადმინისტრატორთან იცით რა სიამოვნები თუ მიგიღებთ ალექსანდრე ნიკოლაიზე მაგრამ კონცერტის შემდეგ შესვენებაზე არა კი ბატონო და მართლაც ვერტინსკი მიგვიღო ჩვენ კონცერტის შემდეგ ეს იყო დაუვიწყარი შეხვედრა ჯერ ერთი შევხვდი ნამდვილ რუს ინტელიგენტს აი ხელის მოძრაობაში საუბრის მანერაში ყველაფერში ეს იგრძნობოდა სხვა შემთხვევითი არისო რომ მის კონცერტებზე მოსკოვში იმართებოდა კონცერტი მთელი მხატი ეს სამხატვრო თეატრი დადიოდა დასასრებად რომ ენახათ ვერტინსკის ჟესტი ვინაიდან ის არამარტო მღეროდა არამედ აჩვენებდა სიმღერას შინაარს ობრივად ნუ ძალიან კარგად მიგვიღო ვერტინსკიმ და თქვა ძალიან ისეთი ფრაზა თანაც დაღვრემილმა თქვა რომ მე როცა ჩამოვდივარ ქალაქში კულტურის სამინისტრო მინისტერსტვო კულტური делает вид что я еще не приехал იმიტომ რომ მართლა პერსონა ნონ გრატა იყო იმ დროინდელი კულტურის სამინისტროებისთვის. შემდეგ მოყვა რომ მას დაწერილი ჰქონდა სცენარი თეთრ ვარდიაზე და ეს სცენარი მიაწოდა ლენფილმს. მაგრამ ეს სცენარი უკვე ორი წელიწადია დევსო თქვა ვერტინსკიმ და არავითარი ზრა არ არის. Ну ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი რამ აღარც მახსოვს, მაგრამ დამჭა შთაბეჭდილება რომ შევხვდი ძალიან დიდ ხელოვანს. და მერე ბოლო ჩამოსვლის თაობაზე როცა ის შეხვდა ლევან ხაინდრავას უკვე მიყვებოდნენ ლევანის ახლობლები როგორ მოხდა ეს შეხვედრა სასტუმროში და ძალიან მალე ვერტინსკი გარდაიცვალა სხვათაშორის ბოლო შეხვედრის დროს მან უთხრა ლევანს რომ მე ბედნიერი ვიქნებოდი ახლა ეხა ხო ვარო ხო ცხოვრობ კარგად ჩემ ოჯახთან ერთად და ასე შემდეგ ვიქნებოდი ბედნიერი მეყიდა ერთი პატარა ოთახი პარიზში და იქ დამესრულებინა ჩემი ცხოვრება
принесла случайная молва мне ненужные слова летний сад фонтан И Нева Вы слова залетные Куда? Тут шумят чужие города И чужая плещется вода И чужая сила Звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить,
и надо вспоминать, чтобы больно не было опять, и чтобы сердце больше не кричать. Это было, было и прошло. И вьюгой замело. Оттого так пусто и светло. Вы, слова залетные, куда? Тут живут чужие господа, и чужая радость и беда, и для них чужи навсегда.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი იური ვაჩნაძე. ბატონო იურა, არაჩვეულებრივი გადაცემა ჰქონდა თქვენ და გადმოტანილი რასაკვირველია წიგნშიც, მუსიკა პოეზიაში. Ქენი სტუმარი იყო ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილი.
უпростоრეთ მაგათიეთ მე ვიყავი სტუმრად მას.
მასთან. გვაქვს ეს გადაცემა.
ია.
ფრაგმენტსაც შევთავაზებ ჩვენს მენელებს და ამის შემდგომ კი მინდა ვისაუბროთ თქვენს ურთიერთობაზე და თქვენს დამოკიდებულებაზე ზოგადად პოეზიასთან. თავადაც არაჩვეულებრივი ლექსების ავტორი ბრძანდებით თარგმანების თავდაპირველად ბატონ ვახუშტიზე ვისაუბროთ.
ბატონი ვახუშტი მიეკუთვნებოდა ხელოვანთა იმ ჯგუფს, რომლებიც ჩემი აზრით წარმართავდნენ თანამედროვე ქართულ კულტურას. შეიძლება ჩამოვთვალოთ რამდენიმე იყო ასეთი პიროვნება, ეს იყო ნოდარ ანდულაძე, ეს იყო ვახუშტი პოტეტიშვილი, ჯანო კახიძე და ასე შემდეგ. წარმართავდნენ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ვინაიდან ვახუშტი არ იყო უბრალოდ მწერალი, არ იყო უბრალოდ ფოლკლორისტი. ის იყო ენციკლოპედიურად განათლებული პიროვნება, რომელიც ბრწყინვალედ ერკვეოდა ლიტერატურაში, ფილოსოფიაში, მუსიკაში, ფერწერაში, აბსოლუტურად ყველაფერში. და განსაკუთრებით ესეხებოდა აღმოსავლურ ხელოვნებას. აი მაგალითად სპარსულ პოეზიას უბადლო, ასე ვთქვათ, ცოდნე იყო აი ამ სპარსული პოეზიისა და ამიტომაც მას აქვს გენიალური თარგმანები ხაფეზისა და სხვა დიდი
მოღვაწეები.
და როგორ კითხულობს აი თქვენ მოუცნე და მერე შეთავაზეს იყო გამოჩენილი თარგმნელი. აი მაგალითად რუსული პოეზიიდან თარგმნა მან უმძიმესი სათარგმნელად ლექსები ბროცკისა, ძალიან რთული ახმატოვასი, ცვეტაევისა, მანდელშტამისა და სულ ამბობდა, რომ აი ვერ მიუდექი პუშკინს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძნელია. და როცა ხვდებოდით ხოლმე, მიკითხავდა, აი ეს იყო საინტერესო, იმიტომ რომ შედარებაშია მთელი პეცი, მიკითხავდა ხოლმე ორიგინალს და შემდეგ თავის თარგმანს. ეს იყო ისეთი სიამოვნება, რომლის მსგავსი მე არ განმიცდია არასოდეს.
სამწუხაროდ, რატომღაც ჯაზის მცოდნეთ ვითვლები. სინამდვილეში, ყველაზე უფრო კლასიკური მუსიკა მიყვარს. Სწორედ ამიტომ ყოველთვის მუსიკის პოეზიასთან კავშირი, ან თუ გნებავთ, პოეზიის მუსიკა მაინტერესებდა. ხელოვნების ეს ორი სახეობა ხომ ძალიან ახლოა ერთმანეთთან. ორივეს რიტმი, ზომა, ნიშნაკების სისტემა, ემოცია, განწყობილება, იდეა ახასიათებს. ორივე, მუსიკაც და პოეზიაც, ადამიანის ემოციურ სფეროზე ზემოქმედების საშუალებით მასში მშვენიერებისაკენ სწრაფვას აღვიწებს. ლიტერატურაში არსებობს მუსიკის რეპრეზენტაციის ხერხი, რომელსაც word music, სიტყვიერების მუსიკა ჰქვია. Word music ლიტერატურაში მუსიკის საშუალების გამოყენებას გულისხმობს. პოეზიისთვის მუსიკალური ნაწარმოების სტრუქტურის მინიჭების პირველი მცდელობა ფრანგ პოეტ შარლ ბოდლერს ეკუთვნის. მის მიმდევრებად მავარმე, ვერლენი, რემბო ითვლებიან. როდესაც პოეზიის მუსიკალურ მხარეზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს სპარსული პოეზია, რომელზედაც ჩვენი მეფე პოეტი თეიმურაზი ბრძანებდა სპარსული ენის სიტკბომან მასურვა მუსიკობანი. მსოფლიო პოეზიის ისტორიაში დიდი ხანია დაემკვიდრეს ღირსეული ადგილი რუდაქიმ და ფირდოუსიმ, ომარ ხაიამმა და ჯელალ ედ-დინ რუმიმ, საადიმ და ხაფეზმა, ჯამიმ და კიდევ მრავალმა სხვამ. როგორია მათი ლექსები ევფონიის თვალსაზრისით, ანუ რა ადგილი უკავია მუსიკას მათ პოეზიაში? ამ კითხვით ჩვენ სასიქადულო მწერალს და პოეტს ვახუშტი კოტეტიშვილს მივმართე.
აიქვე რო ბძანეთ, გაიხსენეთ თეიმურაზის ნათხამი სპარსული ენის სიტყვებამ მასურვა მუსიკობანი. მართლა ძალიან დიდი დოზით არის მუსიკა წარმოდგენილი სპარსულ ლექსში. ამ მუსიკალობას ქმნის რასაკვირველია თვით ლექსწყობა. ეხლა ქართულად ყოველთვის იგივე ბგერებს ვერ გაიმეორებ, მაგრამ აი ჰაფესთან მქონდა ესეთი შემთხვევა. შარობე თანხ მიხოხან თემარდავგან დბოვად ზურაშ ქეთო ექდამ ბიასაიამ ზედ ტონიავო შარო შურაშ. ეს შურაშ მე ცოტა ზედმეტი მომივიდა ის როლში შევედიდა. ფიქრთ შარი შურით შევერთო შორეც და განვიშორო შარი და შური. შემდეგ ომარ ხაიამთან ლაბბარ ლაბექუ ზებორ და მაზღო ათეოს თა ზულ თალაბან ვასეთეიე ომრე დერავოს ლაბბარ ლაბებან ნეჰადო მიგოვდ ბერაზ მეინუშ ქე ბედინ ჯეჰან ნამიაი ბაზ აეს ბდბდბდ მე ასე გავაკეთე ქართულად. ბაგით დავწუდი დოქის ბაგეს, ბაგე გადავიბადაგე, დღე გრძელობას ვეძიებდი, ჟამთას რბობით დავიდაგე, დოქმა მითხრა საიდუმლოდ მამაგებე ბაგეს, ბაგე ქვეყნად განაკიდებ ხვა დალიეო, რას ხადაგე. ნამდვილი ჭეშმარიტი პოეზიისათვის ეს ყველაფერი ემსახურება იმ დიდი განცდის და ემოციის გადმოცემას, რასაც პოეტი ისახავს მიზნად. აი რამდენადაც შესაძლებელია, რომ კეთილხმოვანება ჰქონდეს ლექსს, ისე რომ ეს ლექსი არ გადაიზარდოს მუსიკალურ ვარჯიშში. მუსიკა თავისთავად და მუსიკა ლექსში ეს განსხვავებული მოვლენებია და საოცრება. აი მუსიკალური ლექსი ნაკლებად იმღერება ვიდრე არა მუსიკალური, იმიტომ რომ აი ლექსის მუსიკალობას თავისი შესრულება უნდა, ვთქვათ უფრო ისეთი რეჩიტატივით და არა ნამდვილი სიმღერა. ეს უცნაური მოვლენა, მე ვერ აღსნი რატო ხდება ეს და როგორ ხდება. მაგიტომ არის იცით, რომ აი სპარსელ პოეტებს ყავდათ თავიანთი მკითხველები. რავი ერქვა, ეს იყო პროფესია. ეს იყო ლექსის მკითხველი ერქვა, მაგრამ უფრო ზუსტი იქნება ლექსის შემსრულებელი.
ლაპარაკობდა ვახუშტი კოტეტიშვილი. არა მარტო მისი პოეტური თარგმანები, არამედ მისი ლექსებიც საოცრად მუსიკალურია. სიმღერა ქართულო, მარტივო, დართულო, უნაზე სიმებად, სირმებად დართულო, ცამდე აღმართულო, სართულზე სართულო, ძიეღით მომსკდარო, სილაღით გართულო, მრავალგზის ჩაგრულო, სულუ ვერ ჩაკლულო, ჩაკრულო.
ნუ იურად თქვენ გაქვთ არაჩეული თარგმანები სწორედ ბატონი მიშა ქლივიძის, ანა კალანდაძის ლექსების და ნუ ჩამონათვალს ალბათ გავაკეთებთ.
განსაკუთრებით იცით ეს ეხება ამ შემთხვევაში მინდა ორი ციტყვით ვახსენო მიშა ქლივიძე, რომელიც იყო ჩემი მეგობარი და იყო ბრწყინვალე ქართველი პოეტი. 30 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა მოსკოვში და საინტერესო ტყვებოდა თავის მოსკოვურ პერიოდზე. მუშაობდა იქ მწერალთა კავშირში და ამიტომ შეხვედრები ჰქონდა, კონტაქტი ჰქონდა თითქმის ყველა გამოჩენილ რუს ლიტერატორთან. დაწყებული ტვარდოვსკით და დამთავრებული ახმატოვად. საინტერესო დეტალებს ყვებოდა ამ შეხვედრების თაობაზე და იქ საინტერესო გაგრძელება ამ ისტორიისა. შარშან მე ვიყავი ტრეტიაკოვის გალერეაში, მოეწყო საღამო, რომელიც მიეძღვნა ჟურნალს რუსკე ისკუსტვა, სადაც დაბეჭდილი იყო ქართველი ხელოვნების მცოდნეების სტატიები ქართულ ხელოვნებაზე, ფერწერაზე, არქიტექტურაზე და ასე შემდეგ. და იქ ჩემი სტატიაც იყო, რომელიც შევიდა ამ წიგნში, ძმე ბალანჩინებზე, და იქ გავაკეთე მოხსენება პატარა. Ну იყო იქ მოკლე მოხსენებები და მე გაიმართა კონცერტი. და იქ გამოსვლისას ვახსენე რამდენიმე სახელი, მათ შორის ვახუშტი კოტეტიშვილი, მიშა ქლივიძე და ასე შემდეგ. თქვენ არ იცით, რა ახტაცება გამოიწვია ამ სახელებმა დარბაზში. ეს იყო ისეთი გამოხმაურება, რომელსაც მე არ ველოდი. თურმე გვიცნობენ, მე კი არა, იმათ იცნობენ, უყვართ და უნდათ ურთიერთობა ქართულ კულტურასთან.
თქვენ გაქვთ არაჩეულები თარგმანები ბადნიურა მიშა ქლივიძის ლექსების და მე მინდა ერთ-ერთი მათგანი მაინც რომ წავიკითხოთ.
აქ პატარა რემარკა. მიშას ლექსებს თარგმნიდნენ ბევრნი რუსეთში, მათ შორის თქვა არის ბრწყინვალე თარგმანი ჟენი ევტუშენკოსი, მიშას გამოჩენილი ლექსისა სათაურით იუდას მონოლოგი. თარგმანი არის რაღაც, ნუ როგორი იცით, აი ორიგინალის ტოლფასი. მაგრამ სხვა რაღაც ლექსები მაინდა-მაინც არ არის კარგად თარგმნილი და გეტყვით რატო. მაინც უნდა იყოს ორენოვანი იმისთვის, რომ იგრძნო აი სპეციფიკა ენისა. და ეს ყოველს არ შეუძლია, ნუ
მე ბატონ იურავაცი.
ბატონ არა, ნუ ბატონ იურავაცაზე შემდგა. უბრალოდ ის უპირატესობა რომ აქვს, რომ მართვაც ვარ ორენოვანი და ჩემთვის ეს მომენტი არ არის რთული. თუმცა მე გეტყვით ახლა, მე გამოვეცი რუსული ლექსების კრებული, სადაც აი ეს თარგმანები შედის. და ეს განპირობებული იმით, რომ სკოლაში რუსული განათლება მივიღე. მე მაქვს გამზადებული უკვე კრებული ქართული ლექსებისა, მაგრამ ჯერ რაღადაგიმალოთ დაბეჭდოს მის გამოცემას ვერ ვბედა. ჯერ უნდა ბევრ ფრთხილობ, კი. ბევრჯერ უნდა შევამოწმო. და იმ ზომამდე მივიდა საქმე, რომ ჩემ რუსულ კრებულში ჩემივე ქართული ლექსის რუსული თარგმანი არის. მაგრამ მე ახლა მინდა წაგიკითხოთ მიშა ქლივიძის ერთ-ერთი ლექსის თარგმანი, რომელიც ხოთაშორის ძალიან მოეწონა. ამასინებზე ვიყავი სტუმრად მის მეუღლესთან და მას ძალიან მოეწონა ეს თარგმანი. ლექსი ორიგინალში ჰქვია ვაპირებ ცხოვრებას. Собираюсь жить, Все собираюсь жить, хоть и живу, и сохраняю юношество прыть. Но день за днем, во сне и наяву, все собираюсь, собираюсь жить. Не укротить безумную мечту строками непокорного пера. Растаяли, как леденец во рту, и молодость, и зрелая пора. Не жалел ни времени, ни сил, но места для себя не отыскал. Ни радости, ни счастья не вкусил. На смену стужи не пришла весна. О, Господи, как быстро мчат года, и жизнь уже исчерпана почти. Как стая гончих следует всегда за мной мои желания и мечты. Душа черствеет в дебрях бытия, дорогу не осилить, не продлить. Конец совсем уж близок, ну а я все собираюсь, собираюсь жить.
Нарчурбли таргмани ჩვენი სახელოვანი პოეტებისა. ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ.
კი მაგრამ
ეს პოეტები ქალბატონი ანა კალანდაძე,
ოთარჩევაძე, დათო მაგრაძე, ვაჟა ფშაველა.
დიახ, ისე რომ ეხა ველოდებით უკვე ქართულ კრებულს და შემდეგ
კი მაგრამ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდები ამ საქმეს, იმიტომ რომ ქართული ენა თითქოს ერთი შეხედვით არ არის ძალიან რთული, თქვათ ისეთი როგორც გერმანული. Синамдюлеში ძალიან რთულია და დღეს დღეობით ტელევიზიაში იმავე რადიოში მაპატიეთ ყველგან ისმის დამახინჯებული ქართული ენა.
გეთანხმებით და ეს არის სერიოზულად მისახედი და
ნუ ალბათ მივხედავთ.
არის საჭირო ზრუნვა აი ამაზე. ბატონო იურა, უღრმესი მადლობა ჩვენი რადიო მსმენელი სახელით პირველ რიგში აი ეს საინტერესო ინფორმაციისთვის და ძალიან ბევრი დაგვრჩა სათქმელი. Тундац თქვენ კოლექციაზე რომელიც არის სრულიად უნიკალური ამის შესახებ იყო რამდენიმე
გადაცემა
კაბატონ ლალიმნაშთან კოლექციასთან დაკავშირებით მაგრამ ალბათ კიდევ ბევრია მოსაგონარიც გასახსენებელიც მე სიამოვნებით მოგიწევთ მოვალშით ჩვენს
დიდი მადლობთ
წარმატებებს გისურვებთ თქვენ არ ისვენებთ სულ მუშაობის პროცესში ხართ
ეს არის სტიმული ჩემს ასაკში განსაკუთრებით
ასე რომ მომავალშიც გელით
ჩვენს გადაცემაში მომავალში ხედავთ
ცხოვრება ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა